Moduli 7. Përdorimi i sigurt i internetit. Skenari audio. Mirë se vini në modulin e trajnimit, i cili i përket sigurisht se përdorimit të internetit. Do të mësoni se si të shmangni rreziqet të cilat lidhen me përdorimin e internetit. Rrjeti i internetit e ka kthyer prej kohësh planetin ton në një hapësirë të njësuar informacioni. Interneti është rrjeti më i madh i cili ka bërë një preparim të fuqishëm në teknologji digjitale dhe në informatizimin, duke bashkuar miliarda përdorues dhe pajisje. Vëllimi i informacionit ditor rritet vazhdimisht. Njerëzit, kompanitë dhe pajisjet shkëmbejnë sasi të mëdha të të dhënave, dokumente, fotografi, video, audio, si dhe materialet e tjera. Por vlem të kujtojmë se në hapësiren digjitale kanë emigruar edhe sulmues të shumtë. Jo çdo përdorues i rrjetit botëror mendon për sigurinë e të dhënave të tij, konfidencialitetit e informacionit personal, parimet e mbrojtjes së tyre dhe shenjat e kompromisimit. Naiviteti dhe sillja e papërgjigjshme gjatë përdorimit të burimeve në rrjetin botëror janë të prapanueshme. Pse? Do ta kuptoni vetë këtë duke menduar mbi dy ngjarjet që i kanë ndodhur studentit Artan. Shpresojmë që eksperjenca e Artanit t'ju nxjisë të jeni të kujdesshëm nga rreziku i përdorimit të internetit. Kurse tani, kontrollojmë njohuritë nëse do t'ju ndihmojnë të gjeni gabimet që studentet bëjnë duke kërkuar informacion për detyrën e kursit. Artani jon asnjëherë nuk pushon se leni pas dore masat e sigurisë gjatë përdorimit të internetit. Çfarë gabimesh ka bërë Nikita sipas mendimit tuaj këtë herë? Pavarësisht nga zgjuarësia e keqbërësve në internet, është plotësisht e mundur të mbroheni kundër veprimeve të tyre dëmtuese. Për këtë, është e mjaftueshme të ndiqen disa rregulla të thjeshta. Si haroni ato çdo rast që përdorni internetin. Keni përfunduar studimin e modulit për sigurinë e përdorimit të burimeve në internet. Shpresojmë se tani ju dhe informacioni juaj personal do të mbrohen nga njohuritë e duhura për rregullat e sjelljes në internet.